Ex alta vote Deus meus rex, et benedicam nomini tua in saeculum et in saeculum saeculi, per singulos dies benedicam tibi, et laudabo nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi, magnus dominus et laudabilis nimis, et magnitudinis eius non est finis, generatio et generatio laudabit opera tua, et potentiam tuam pronunciabunt, magnificentiam gloriae sanctitatis tuae loquendur, et mirabilia tua narrabunt, et virtutem terribilium tuorum dicent, et magnitudinem tuam narrabunt, memoriam abundantiae suavitatis tuae eructabunt, et justitia tua exultabunt, miserator et misericors Dominus, patiens et multum misericors, suavis Dominus universis, et miserationes eius super omnia opera eius, confitantur tibi Domine omnia opera tua, et sancti tui benedicant tibi, gloriam regni tui dicent, et potentiam tuam loquentur, ur notam faciant filiis hominum potentiam tuam, et gloriam magnificentiae regni tui, regnum tuum regnum omnium saeculorum, et dominatio tua in omni generatione et generationem, fidelis Dominus in omnibus verbis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, allevat Dominus omnes qui corruunt, et erigit omnes elisos, oculi omnium in te sperant Domine, et tu das est camillorum in tempore opportuno, aperis tu manum tuam, et imples omna animal benedictione, justus Dominus in omnibus viis suis, et sanctus in omnibus operibus suis, propes Dominus omnibus invocantibus eum, omnibus invocantibus eum in veritate, voluntatem timentium se faciet, et deprecationem eorum exauriet et salvos faciet eos, custodit Dominus omnes diligentes se, et omnes peccatores disperdet, laudationem Domini loquetur os meum, et benedicat omnis caro nomini sancto eius in saeculum et in saeculum saeculi, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.